Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov, iqtisodchi bloger Otabek Bakirov ustidan prokuratura va ichki ishlar vazirligiga shikoyat arizasi kiritdi. Blogerning yozishicha, vazir Mirzamahmudov uning 1 yil 7 oy avval yozgan postida o'zini obro'sizlantiruvchi va haqoratlovchi kontent bor degan xulosaga kelgan. Vazirning bu arizasi shu kunda ijtimoiy tarmoqlarda energetik inqirozga doir tanqidiy va g'azabnok postlar o'chirilayotgan hamda post mualliflari ichki ishlar bo'limi idoralariga chaqirilayotgan pallada yangradi. O'zbekistonda havo sovigan -15 gradusgacha tushdi. Mamlakatning kattagina qismida aholi svetsiz, gazsiz o'tirgani haqidagi shikoyatlar ijtimoiy tarmoqlarni to'ldirmoqda. Bugun bir davlat vazirining mashhur blogerni sudga berishi, tarmoqlarda energetik krizisga oid chiqishlar va ularning nazorat qilinishiga oid holatni taniqli jurnalist Anora Sodiqova hamda inson huquqlari himoyachisi Gulnoza Mamarasulova bilan muhokama qilamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, ko'rsatuv davomida taniqli o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomovning fikrlarini ham eshitamiz. Demak, avvaliga vazir Mirzamahmudovning arizasi haqida. 13 dekabr kuni taniqli bloger Otabek Bakirov energetika vaziri uning ustidan prokuratura va ichki ishlar vazirligiga ariza kiritganini ma'lum qildi. Blogerga ko'ra, vazir Mirzamahmudov o'zining obro'siga putur yetkazuvchi deb topgan post Bakirov tomonidan 2023 yil 5-iyunda yoki 1 yil 7 oy avval yozilgan. Bu post Toshkent shahrining Olmazor va Toshkent viloyatining Toshkent tumanlariga elektr energiyasi taqsimlagan Sag'bon podstantsiyasi haqida to'g'ridan-to'g'ri vazir Mirzamahmudovga murojaat shaklida yozilgan. Unda bloger shu podstantsiya ishida 2023 yilning fevralidan maygacha kamida 6 marta uzilish bo'lgani, ya'ni ta'mirlash, modernizatsiya qilish yoki transformator almashtirish bo'lgani rasman xabar qilgani haqida yozgan. Bu uzilishlar har gal bir necha soat yoki 5 kungacha elektr ta'minoti to'xtalishi bilan kechganini qayd etgan.
Bitta podstantsiyada 2 oy ichida 2-chi marta, norasmiy xabarlarga ko'ra 3-chi marta, chunki qishda ham almashgan transformator almashtirildi deb e'lon qilinsa, siz shubhaga borasizmi? Yo eskirdi deb transformatorlarni spisat qilaverasizmi? Sizdan iltimosim, Kreml va Gazpromdagi og'alarga oid vazifalardan bo'shab, Sog'bon podstantsiyasiga bir keling, o'zingiz ko'ring. U yerda yo milliardlarni o'marib turadigan qora upqon yoki ikkita tumanning yuvilmas qarg'ishi tekkan.
19 dekabr kuni bloger Bakirovning o'zi energetika vazirining shikoyat arizasi bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etish to'g'risida qaror qabul qilgani haqida yozdi.
Boshqarma qaroriga xususan AOKaning energetika vaziri shikoyat arizasida ko'rsatilgan vajlar mavjud emasligi haqida tegishli ekspertiza xulosasi, shuningdek shikoyatga sabab bo'lgan post yozilganiga 1.5 yildan ko'p vaqt o'tganligi asos qilib ko'rsatilgan. Ichki ishlar organlariga mazkur ish yuzasidan o'tkazilgan tezkor surishtiruv va harakatlar uchun fuqaroviy tashakkur bildiraman.
Ammo energetika vazirining mamlakatda taniqli bloger va kuchli iqtisodchi ekspertning ustidan arz qilishi tarmoqlarda jiddiy bahs uyg'otdi va qator savollarni o'rtaga chiqardi. Demak, vazir bu postdagi konkret qaysi gapni o'ziga nisbatan haqorat yoki obro'sizlantiruvchi deb topgan? Agar obro'si to'kilgan va bundan jabr chekkan bo'lsa, nega to'kilgan obro'sini tiklash uchun 1 yil 7 oy kutgan? Bunisi Ozodlikka noma'lum. Energetika vazirligi bu borada Ozodlik savollariga javob bermadi. Mirzamahmudovning o'zi ham bir iqtisodchi bloger qanday qilib davlat vazirining obro'sini to'kishi mumkinligi haqida matbuotga biror bayonot bermadi. Umuman davlat amaldorining ishchanlik obro'si yoki shani haqida bugun ko'p gapirilyapti. Buning o'zi alohida masala aslida. Endi hozir birinchi savolim sizga Gulnoza. Energetika vazirining taniqli iqtisodchi bloger ustidan prokuratura yoki ichki ishlar vazirligiga shikoyat arizasi kiritgani sizga nimani anglatadi? Marhamat.
Menimcha bu mamlakatda so'z erkinligi huquqi bilan bog'liq holat deb o'ylayman. Mana hozirgi yana qiziq tomoni bu shikoyat arizasi oradan 1 yil 7 oy o'tib berilayotgan yana bir xavotirli holat. Chunki hozir mamlakatda bilamizki, yana qish mavsumi kirib keldi va energetik muammolar bilan bog'liq chiqishlar, faollar tomonidan bu muammoni qayd etish holatlari avj olishini, menimcha oldini olish maqsadida, ya'ni Otabek Bakirovni nimaga chaqirib, ichki ishlar vazir bo'limiga chaqirib, unga ogohlantirish berilishi va shikoyat arizasi haqida oradan, ya'ni 2 oy vaqt o'tib, ya'ni bu Otabek Bakirovni postiga ko'ra bu shikoyat arizasi 10-oktyabr kuni topshirilgan va oradan 2 oy o'tib unga bu haqida xabar berishyapti, ya'ni qish mavsumi keldi, muammolar haqida gapiruvchi tanqidiy ovozlar yana bo'y ko'rsata boshlagan vaqtga to'g'ri keldi va bu bir faollarni, jamoatchilik faollarini sergaklikka, hushyorlikka tortish maqsadida qilingan bir harakat deb o'ylayman.
Endi mana shu tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan kuchli ekspert Bakirov ayniqsa energetika sohasida juda jiddiy chiqishlar qilib keladi. Yodingizda bo'lsa, 2 oy muqaddam energetika vaziri Lolazor podkastida shu Bakirov hamda uning yonidagi hamkorlarining keskin savollariga qiynalib javob berganida, to'g'riroq aksar savollarni javobsiz qoldirgan edi deyish mumkin.
Yo'q, hozir savol birinchi qismi gaz ishlab chiqaruvchilarda sotadigan narxni
o'sha ularniki bilan hammasini inobatga olganda o'shanda 2000 so'm chiqyapti.
Ya ular nima e'lon qilmaydi? Savol.
Ularniki demak juda ham qimmat.
Misol uchun,
bitta gazlikni bilamiz-ku, masalan, o'shalarniki nega bilmaymiz?
Nimaga e'lon qilmaydi? Yoki bu nima sababi, mohiyati nima uchun e'lon qilmasdi?
Buni birinchidan o'sha tegishli hukumat komissiyasi bor, tariflarni muvofiqlashtiruvchi o'sha idoralararo tarif komissiyasi bor. Shu tarif komissiyasi belgilaydi. O'sha ichki kimdan qancha hammasini sotib olishi. Men ishontirib aytamanki, sizlarga shu importdan kelayotgan narxdan arzonga olinadi.
Biz Jo'ray aka zo'r anekdota aytdi hozir. Importdan kelayotgan narxdan deysiz. Biz importdan kelayotgan narxni ham bilmaymiz-da. O'zbekiston tomonidan bilmaymiz, birorta ma'lumot yo'q.
Ha, nima qilasiz shu?
Nima qilasiz?
Shu tegishli ma'rifat, men aytdim, bilishni xohlasangiz, men sizni ishga taklif qilaman. Kelasiz, yo, endi bitta narsa bordi.
Boshida shunaqa gaplashdik.
Saglashaydik, mana ishga kelasiz, men sizni ishga olaman.
Sizga ma'lumot bor.
O'sha oshkora qilmaslik tegishli mandatligi qilasiz, qo'l qo'yasiz, men sizga xabar ko'rsatib beraman. Nafaqat ko'rsataman, muzokaraga olib boraman.
Jo'rabek aka, energetika sohasi eng katta subsidiya, byudjetdan subsidiya oladigan soha sifatida, undagi ayrim hujjatlarni ochiq bo'lishi bu xalqni manfaatidan-da, endi masalan,
Bakirovning yozishicha Mirza Mahmudov mana shu podkastdagi shu muhokamadan 6 kun o'tib blogerni ustidan ariza kiritgan. Ya'ni podkast 6-oktyabr kuni chiqqan bo'lsa, demak taxminan 12-oktyabr kuni ariza kiritilgan. Buning ustiga bu shikoyat nima Gulnoza aytgani kabi 1 yil va 5 oy oldin, o'sha paytda 5 oy oldingi post uchun. Blogerga esa yozilgandan 2 oy o'tib ma'lum qilinyapti-da. Ya'ni o'sha vaqt, buni jamoatchilikka ma'lum qilinadigan vaqtga kelinyapti. Tabiiy bloger bundan qanday xabar topgani ham hozircha bizga noma'lum, ozodlikka noma'lum. Ichki ishlar vazirligiga chaqirildimi, prokuraturaga chaqirildimi? Chaqirilgan bo'lsa, qaysi shaklda chaqirildi, u yerda qancha ushlab turildi kabi qator jiddiy savollarga javob yo'q. Blogerning o'zi bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. U bu haqda bitta post qo'ydi va bu tafsilotlarni blogerning o'zi ham yozmadi. Endi Anora, bu vaziyatni faol kuzatib kelayotgan blogerlardan birisiz, taniqli jurnalistsiz. Siz nima deysiz bu borada? Vazir nimaga blogerning ustidan prokuratura va ichki ishlar vazirligiga shikoyat qildi va bu shikoyatidan keyin blogerga qanday chora ko'rilishi mumkin yoki ko'rilgan bo'lishi mumkin? Nima deysiz?
Umuman olganda bu prokuraturaga murojaat qilinganini ko'rib juda ham hayron qoldim. Ishchanlik, obro' haqida gapirilganda, mamlakatdagi mana shunday ahvoldan keyin gaz, elektr bo'yicha muammolar tinimsiz bo'lib kelayotgan bir paytda o'zi qiziq savol tug'ildi-da, buni o'qib ham o'zi umuman ishchanlik obro'si bormidi? Energetika vazirligini aholi, xalq orasida o'zi obro'si qolganmidiki, qaysi obro'dan xavotir olib prokuraturaga murojaat qilindi degan savol tug'ildi menda, hayron bo'ldim juda ham. Umuman olganda har doim qaysidir jurnalistlarga, blogerlarga, sudga, prokuraturaga ustidan ariza berishlarini bu ularni ortidagi va umuman shu qatorda bo'lgan hammani bir qo'rqitish ularga va hammaga bo'lgan barcha bloger jurnalistlarga bo'lgan bosim deb bilaman. O'z umuman olganda bir necha yil avval Sherzod Shermatov ham adashmasam gazeta o'qimaydi degan gap uchun obro'sini tiklash uchun nimaga bergandi, sudga bergandi. Mani nazarimda teskarisi bo'lishi kerak. Xalq, odamlar vazirlik dagi mas'ullarni sudga berish kerak deb o'ylayman. Biz aslida ularni sudga berishimiz kerak. Ular ko'proq aybdor deb hisoblayman. Ya'ni mana gazdan qancha odamlar o'layapti. Yaqinda ham mana kuni kecha ham yana yosh kelin kuyovni o'lgani haqida eshitdik. Qishdan issiq kunga chiqquncha shunaqa xabarlar eshitamiz doim ketma-ket.
Gulnoza, men sizga shu o'rinda bitta savol bermoqchiman. Blogerni o'zi unga bu xabar qanday yetkazilgani haqida yozmadi. Siz hozir Ichki ishlar vazirligiga chaqirilishi degandek bo'ldingiz. Sizning xabaringiz bormi? Ichki ishlar vazirligiga chaqirilganmi? Qancha ushlab turilgan u yerda?
Menga bir biz endi qaysidir ma'noda biz ham kasblar baribir muammolar yuzasidan chiqishlar qilamiz, gaplashamiz. Shunday bir aynan Otabek Bakirovning o'zidan emas, balkim faollardan, tanish hamkasblarimizdan aniqlashimga ko'ra menga yetib kelgan. Endi bu ma'lumot shaxsan blogerning o'zidan tomonidan tasdiqlanmagan, lekin eshitishimcha ichki ishlar bo'limiga chaqirilgan bu masala yuzasidan.
Endi mana jamoatchilik faollarini tez-tez mana shu ichki ishlar bo'limiga chaqirishgani haqida mana ijtimoiy tarmoqlarda men kirib ketyapman, duo qilib turinglar, men chiqib keldim degan postlar tez-tez uchraydigan bo'lib qoldida keyingi paytda. Va ko'pchiligi o'sha ichkariga olib kirilgandan keyin uni yozmay turing, buni yozmay turing degan iltimos bo'ldi deydi. Ayrimlari qo'pollik qilishmadi deydi. Ayrimlar umuman jimib ketadi. Mana shu jarayonni kuzatganmisiz Gulnoza? U yerda qanaqa bo'ladi? Bosim bo'ladimi blogerga? Hech chiqib o'zi ochiqib ochiq gapirgan blogerlar bormi? Menga bosim o'tkazdi debmi yoki qaysi tartibda bo'ladi? Ularning huquqlarini kim himoya qiladi? Advokati bilan boradimi blogerlar?
Bunaqa haqida ma'lumotlar bor. Bizning tashkilotimiz a'zolari ham ma'lumki, bizning tashkilotda turli viloyatlarda ham a'zolari mavjud. Ba'zida ularni ham chaqirib turish holatlari bo'lgan. Ular bilan biz bevosita gaplashamiz. O'sha ichki ishlar bo'limiga kirgunicha va kirgundan keyin ayrim holatlarda advokat bilan yoki povestka, ya'ni chaqiruv qog'ozisiz bormaslikni doimiy ravishda tavsiya qilamiz va u yerdagi suhbatlarni asosiy mazmuni o'sha misol uchun qaysidir ularni xatti-harakati, aytaylik, biron bir bo'layotgan mavzu, inson huquqlari buzilishi holatlari bilan bog'liq masalalarni ko'targanidan so'ng o'sha nima uchun buni yozgani va bu postni aytaylik, u agar ijtimoiy tarmoqlarda qaysidir masalani ko'targan bo'lsa, o'sha postni o'chirish haqida ogohlantirish, aks holda uni tegishli jazo choralari qo'llanilishi bilan qo'rqitilish, ya'ni bosim qilish holatlari ham kuzatiladi. Ya'ni ma'muriy javobgarlikka tortish va avtomatik bu ma'muriy javobgarlikdan keyin, demak, bir marta ish ochildimi, u keyin jinoiy javobgarlikka tortilish uchun bir keyingi qadamlar uchun asos bo'ladi ko'p hollarda.
Ya'ni bu ish o'sha qonunchilik bo'yicha protokollar tuzilib rasmiylashtiriladi, ma'muriy javobgarlik, demak, undan keyin istalgan vaqtda jinoiy javobgarlik ochish uchun bir nima deydi, bir fundament yaratilar ekanda, demak-a. Bu endi
O'zbekistonda iqtisodchi bloger Otabek Bakirov bilan bo'ladigan holatni aytadigan bo'lsak, bu yerda birinchidan biz bilmaymiz endi aniq holat qanaqa bo'lgan, unga nima yuborilganmi, chaqiruv qog'ozi yuborilganmi, umuman protsedura qanaqa bo'lgan, u advokat bilan borganmi, unga huquqlari tushuntirilganmi, ya'ni necha soat, yuqorida aytib o'tganingizdek, u necha soat ishlab turgan va agar bu so'z erkinligi bilan bog'liq holat bo'lsa, unga asoslar berilishi kerak, unga o'sha berilgan da'vo arizasini, shikoyat arizasini nusxasi berilishi kerak va mana shu jarayonlar haqida bizda batafsil ma'lumotlar yo'q. Bu haqida aniq bir huquqiy tahlil berish ham qiyinroq. Umuman boshqa holatlarda ham albatta so'z erkinligi bilan bog'liq holatlar hozir ko'p muhokamada, O'zbekistonda so'z erkinligi bilan bog'liq holatlar. Bu ham o'ylaymanki, qisman bu fundamental huquqlarimiz bilan bog'liq deb o'ylayman mana shu holat ham.
Ya'ni fundamental huquqlarning buzilishi bilan bog'liq.
Albatta, chunki bu biz agar tahlil qiladigan bo'lsak, Otabek Bakirov qoldirgan postlar va u yozgan tahliliy materiallarni qaraydigan bo'lsak, bu yerda u asoslantirilgan o'sha Sobon podstansiyasini ta'mirlanishi bilan bog'liq aniq ma'lumotlar ko'rsatgan, o'zini yozishga qaraganda o'sha joylarga chiqib monitoring kuzatuvlar o'tkazgan, kichik reportajlar tayyorlagan va bu asosli materiallar berib borgan tahliliy, ya'ni asoslangan, dalillangan materiallarga asoslangan chiqishlar qiladi. Biz Otabek Bakirovni bilamiz, juda ham o'zini tahliliy postlarini shunchaki yozmaydi, ya'ni huquqiy asos bo'lsa, bunga jiddiy tahlillar, materiallar bo'lgan taqdirdagina o'sha materiallarni olib chiqadi.
Tushunarli. Endi mana hozirgina aytib o'tdik, Anora, sizdan so'ramoqchi edim, ko'p bunaqa blogerlar ko'payib qoldi-da, mana ijtimoiy tarmoq faollari. Tezda-tezda ularni shu aynan Ichki ishlar vazirligiga chaqirilayotgani haqida postlar qo'yishadi-da, keyin hal aytganimizda chiqqandan keyin tafsilotlarni yozishmaydi. Yaxshi chiqdim, hammasi joyida deydi, shu bilan jim ketadi. Endi sizningcha Anora, nimaga bular tafsilotlarni yozishmaydi? Mana bloger Otabek Bakirov ham nimaga u yerda nima bo'lgani, konkret nima qo'yilgani, qanchalik qonuniy, qanchalik noqonuniy ekani haqida yozmadi deb o'ylaysiz. Keyin yana bitta savol bermoqchi edim. Sizni hech chaqirishmaganmi mabodo Anora?
Yo'q, meni chaqirishmagan. Ichki ishlarga, prokuraturaga ham o'zim bosim muammolar bilan ariza berganimda, ko'rsatma bergani borganman, lekin umuman olganda chaqirishmagan. Chaqirishgandan keyin tafsilotlarga berilishmasligini bu ularning shaxsiy qarori deb o'ylayman. Endi balki qo'rqishgandir, balki lozim topishmagandir, buni bilmadim, lekin ko'proq baribir o'sha qo'rquv, xavotirdan bo'lsa kerak deb o'ylayman, u yerda tushuntirishgan. Va o'zim taxminimcha o'sha mana shunday ichkariga suhbatga kirib chiqqanlardan gaplashib ko'rib shuni bilganmanki, u yerda ko'pincha aytishadiki, to'g'ri narsani yozyapsiz, lekin bu gaplardan keyin xalq qo'zg'alib ketishi mumkin, nariyoqda falon dushmanlarimiz bor, yana bu yoqda falon dushmanlar bor, katta katta janjallarga aylanib ketishi mumkin, shunda siz aybdor bo'lib qolasiz va shunda bu aybni sizni bo'yningizga qo'yamiz, shunga o'xshash shu yo'nalishdagi ayblovlar qo'yiladi deb o'ylayman va shu ya'ni suhbatlashganda shunday deb eshitganman boshqalardan. Ya'ni umuman bog'liq bo'lmagan ular bilan bog'lab yuborishadi, uni aybdor ko'rsatib qo'yishadi. Ya'ni shuning uchun hozir jim turish kerak, gapirmay turish kerak deb, ya'ni muammolarni bo'yicha o'zligini oqlagandek bo'lishadi. Mana shunday ko'rinishda suhbat bo'lgani haqida eshitganman.
Endi Anora, bu O'zbekistondagi mavjud qonunchilikdan ham kelib chiqib, sizningcha bu o'sha huquq tartibot idoralarini, xo'p mayli o'sha nima deydi, bas tinchlikni, barqarorlikni saqlaylik degan sabablarni tilga oldi ham deylik, bu huquq tartibot idoralari tomonidan qo'yilgan qonuniy to'g'ri talabmi sizningcha yoki bosimmi bu? Nima deysiz Anora?
Albatta qonuniy to'g'ri talab deb bilmayman buni. Ya'ni muammolar o'sha muammolarni yuzaga keltirayotgan tarafi o'zi aybdor deb o'ylayman. Va umuman olganda ko'p blogerlarda ba'zida menga ham yozishadi, yordam bering, qo'llov kerak deb. Lekin ko'pincha ko'p blogerlarda postlarida haqoratlar yozilgani ham kuzatiladi-da, ba'zida haqiqatdan ya'ni haqoratli so'zlar yoki tuhmatlar bo'ladi-yu, yoki kimnidir poraxo'r deydi-yu, asoslar bermagan bo'ladi postlarda. Lekin Otabek ustida haqoratli so'z, ya'ni haqorat sifatida malakalanadigan so'z va nima deydi, asos tuhmatni ko'rmaganman. Ya'ni ko'p blogerlar qatoriga qo'sha olmayman, chunki Otabek Bakirovda doim raqamlar ham boshqalar ham asosli bo'ladi. Va aynan mana shu postda menimcha haqorat sifatida malakalanadigan so'z yo'q, balki og'alarga xizmatdan ortib degan so'zdan kirqitirishmasa, lekin buni ham nima deydi, asoslari bor deb o'ylayman.
Davlat byudjetidan soliqchini haqqidan oylik olib ishlayotgan mulozimni obro'si nima degani o'zi va u obro'ni qanday qilib to'kish mumkin degan alohida bir nima ham bor, huquqiy masala ham bor. Haqorat endi tushunarli, konkret predmeti bo'ladi, ma'lum bir iborani jumlani olishi mumkindir, lekin uni obro'si nima, uni ishchanlik obro'si nima? Demak, bu lekin bugungi bahsim, bugungi suhbatimizning bahsi emas bu, lekin bunga albatta to'xtalamiz. Endi hozir boshqa masalaga kelaylik. Hozir energetika vazirining shu sohadagi muammolarni ko'p yozgan va ko'p tanqid qilgan bloger ustidan yozgan arizasi mana poytaxt ichki ishlar bo'limini bosh boshqarmasini kiberxavfsizlik bo'linmasi tomonidan o'rganilayotganini aytdi. Bloger shunday deb yozdi o'zining postida. Endi bloger vazir mojarosiga sabab bo'lgan muammoning o'zi haqida. O'tgan tunda O'zbekistonda havo harorati -15 gacha tushdi. Dushanba kuni kunduzi -1-3 kuzatilgan, kechasi 11-12 bo'lgani kuzatildi. Ya'ni havo keskin sovdi O'zbekistonda. Endi ijtimoiy tarmoqlarda faqat svetgaz muammosi haqida yozilyapti hozir. Mana Ozodlikka kelgan ba'zi shikoyatlar.
Foydasi yo'qmi deyman, yangi O'zbekistonga kelishi. Ochiq juda ko'p. Başta haykaldan o'tib ketgan, haykaldan o'tib ketgan. Va yarmidan oldim videoga uçur güdeyen kop. Ya işte 4 saat, 5 saat kop gitmemiz mi diyeyim herkese. Bana kettim benzin koymuşluyum ben, başka ilacı. Ana ok yolu.
Yardımımız bu mesela. Yolumuz bu mesela.
Svetimiz o işte.
Svetimiz bu mesela.
Svetim o işe.
Bak gelin Cakon. Cakon bir ortalama.
Svet yok mu? Svet yok
mu? Svet yok mu? Svet yok mu?
Svet yok mu? Svet yok mu? Svet yok mu?
Svet yok mu? Svet yok mu? Svet yok mu? Svet
yok mu? Svet yok mu? Svet yok mu? Svet yok mu?
Endi bu bizga kelgan ko'plab shikoyatlardan bir nechasi xolos. Bu ular bilan to'liqroq mana tez orada Ozodlikning zimistoni video formatdagi maxsus dasturi chiqadi. U bilan ko'proq yanada to'liqroq tanishishingiz mumkin. O'zbekistondagi mahalliy internet nashrlari ham ancha-muncha yozyapti. Lekin mana shunday shikoyatlar fonida energetika vazirini bu sohani tanqid qilgan bloger ustidan prokuraturaga arz qilishi tarmoq faollari, xususan Otabek Bakirovning o'zi tomonidan ham energiya senzura deb tanqid qilinmoqda.
Nima bo'lganda ham vazirning xatti-harakatini energiya senzuraga urinish deb qabul qildim, qisqa aytganda. Ahvoli tobora og'irlashayotgan energetikadagi muammolarni yechish, bartaraf etish o'rniga tanqidni to'xtatishga, yopiqlik muhitini yaratishga va kuchaytirishga urinish deb baholayman.
Ya'ni aynan energiya senzura degan jumlani tarmoqdagi boshqa faollar ham ishlatishni boshladi. Masalan, Xo'jayinus Telegram kanali energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov iqtisodchi Otabek Bakirovning 1.5 yil avvalgi posti uchun shu post ustidan shikoyat arizasi berishi bu bosim, qo'rqitish va so'z erkinligini bo'g'ish uchun ishlatilayotgan manipulyatsiyadir deb yozdi.
Otabek Bakirov: "Men shunchaki aytmoqchimanki, men uchun siz bilan bir zamonda yashash sharafdir. Ota-onangizga rahmat. Siz millatimizning faxrisiz."
Mana bu Anora Umarning qilgan chiqishi. Endi mana Anora, siz ham bu yil boshdan beri shu energetik muammolar oqibatida 82 kishi o'lgani, 80 nafari og'ir ahvolda ekani haqida yozdingiz. Aynan shu Bakirov masalasidagi munosabatingizda. Lekin negadir energetika vazirining blogerni sudga bergani haqida yozganlar nisbatan ozchilik. Va umuman bu yil energetik krizis haqida yozayotgan ijtimoiy tarmoq faollari ham biroz oz. Blogerlar, jurnalistlar nimagadir bu haqda kamroq yozyapti bu yil. Hattoki juda kam yozyapti deyish mumkin. Asosan aholining shikoyatlarini kuzatyapmiz. Buning sababi nimada sizningcha, Anora? Bu yil qanaqadir blogerlarga bir ogohlantiruv bo'lganmi? Alohida bir qanaqadir biz kuzatmagan tarmoqlarda yozilmayotgan bosim bormi ichkarida?
Blogerlarga qandaydir bosim yoki ogohlantirish bo'lgan haqida rostman eshitmadim. Menga misol uchun menga hech kim bu haqida hech narsa ogohlantirmagan. Umuman men yaqinlarimdan buni eshitmadim. Kamayganini kamaydi deb ayta olmayman, chunki lekin men kuzatishim bo'yicha qaysi Facebookga kiramanmi, Telegramni ochamanmi, kim yoki kim bilandir suhbatlashamanmi, hammani bugungi kunda mavzusi mana shu energetika muammosi bo'lib qoldi deb o'ylayman. Chunki hamma tanqid qilyapti, mening nazarimda hamma gapiryapti shu energiya tanqisligini. Ya'ni gaz bo'yicha mashinalarni navbati uzundan uzun navbatda turganini, gazidan odamlar o'layotganini, menimcha bu to'xtamayapti. Sovuq boshlanishi bilan bu bo'yicha sovuq xabarlar ham, postlar ham ko'paydi deb o'ylayman.
Endi bu postlarda asosan nima deydi, shu vaziyatni xabar qilish shaklidagi postlarda, masalan, o'sha Bakirovdagi yoki yana bir osonlik blogerlardagi kabi, masalan, hukumatga jiddiy savollar yo'q, energetika vaziriga jiddiy savollar yo'q, yoki biz o'tkazib yubordik ma'nora.
Jiddiy savollar, asosli jiddiy savollarga keladigan bo'lsa, nazarimda umuman blogosferamizda jiddiy savollar qo'yadigan va tahliliy savollar bilan ma'lumot beradiganlarning soni o'zi kam nazarimda.
Tushunarli. Endi bu yil O'zbekistonda qattiq sovuq tushgan ilk kunlardanoq ma'lum bo'ldiki, energetik ta'minot nafaqat o'nglangan o'tgan yilga nisbatan, balki o'tgan yilgidan ham yomonlashgan. Har holda shikoyatlarda shu narsa tilga olinyapti. Ya'ni O'zbekistonda kuzatilgan har yilgi trend davom etyapti. Bu qish o'tgan yilgisidan og'irroq. Hamda buning sabablari hukumatning muammoning yechimi emas, balki shu faollar aytayotgani kabi tanqidni to'xtatish, yopiqlik muhitini yaratish yoki kuchaytirishga urinish bilan ovoraligida deb baholanyapti. Mana Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomovning bu haqidagi fikrini eshitaylik hozir.
Правительство немножко напугано тем, что, в общем-то, сейчас могут возникнуть случаи вот такие проявления открытого в публичном...
Aftidan norozilik ortib borayotgani hukumatni cho'chitib yuborgan va hukumat ochiq e'tiroz bildirish holatlarini mamlakatda beqarorlikka putur yetkazadi va iqtidordagi rejimning legitimligiga xavf soladi deb o'ylayotgan ko'rinadi. Shu bois ular Jinoyat kodeksining 140-moddasidan foydalanib, qandaydir preventiv choralar ko'rishga qaror qilishgan. Ushbu moddada, jumladan, o'z xizmat yoki fuqarolik burchini bajarayotgan shaxsni haqorat qilish va haqorat qilganlik uchun jazo nazarda tutiladi. Ammo haqorat deganda aynan nima tushunilishi kerakligi mavhum qolgan.
Без который не даёт какой-то расшифровки, в общем-то, что понимается под оскорблением.
Хомов Jinoyat kodeksining 140-moddasini, haqorat qilish to'g'risidagi moddasini tilga oldi.
Nashr qilish yoki boshqacha usulda ko'paytirilgan tarzda, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki internet jahon axborot tarmog'ida joylashtirish orqali haqorat qilish jinoyati ko'zda tutilgan.
Endi shu o'rinda yaqindagina Qonunchilik palatasi Jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritish haqidagi loyihani ma'qulladi. 11 dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi o'sha Jinoyat kodeksining 244-moddasi ommaviy tartibsizliklarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga oid qonun loyihasini bir o'qishda ma'qullagani xabar qilindi. Hozir shu o'zgartirish mazmuni bilan tanishamiz.
Ommaviy tartibsizliklarni tashkil qilish faoliyatini moliyalashtirish jinoyatmi? Albatta jinoyat. Bu yerda ham jinoyat tarkibi bor va bizning fikrimizcha buning uchun jinoiy javobgarlik belgilashi shart.
Ya'ni bu yerda O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqovaga ko'ra, Jinoyat kodeksining 244-moddasida ommaviy tartibsizliklar sodir etish maqsadida o'quvdan o'tganlik hamda ommaviy tartibsizliklarni moliyalashtirganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilash taklif qilinyapti-da. Ya'ni Qonunchilik palatasi deputatlari buni bir o'qishda qabul qildi. Alisher Ilhomov juda muhim jihatni urg'ulab ketdi. Qonunchilikda ommaviy axborot vositalari yoki internetdagi chiqishlarda qilingan aynan qanday harakat haqorat deb hisoblanishi mumkin. Buning aniqlamasi yo'q. Ommaviy tartibsizliklar sodir etish maqsadida o'quvdan o'tganlik deyilarkan, aynan qanday harakatlar nazarda tutilgani haqida ham hozircha birorta rasmiy ma'lumot yo'q. Endi Gulnoza, siz huquq himoyachisi sifatida qonunchilikdagi bu ikki jumlada konkret qanday harakatlar nazarda tutilgan deb tushunyapsiz? Ya'ni bundan keyin tarmoq foydalanuvchilarining deylik energetik krizis haqida qoldirsa, masalan, sharh yoki post yozsa, shu ikki jumla bilan qanday postlar yoki sharhlar malakalanishi mumkin jinoyat sifatida, nima deysiz?
Tushunishimcha, endi tahlillarimizga ko'ra shunga qadar bu chaqiriq, ya'ni xalqni bir post orqali chaqirish, ya'ni hech kim tartibsizlikka chaqirmaydi, balki shunaqa ba'zida ko'ramiz, ayrim faollar bo'lgan, shu nimaga chiqishga chaqiradi. Ya'ni mana ayrim muammolarni davlat tashkilotlarida, hukumat tashkilotlaridan javobini so'rash maqsadida, huquqlarini talab qilish maqsadida faollar holatlari bo'lgan. Mana shunday tartibdagi chaqiriqlar menimcha jinoiy javobgarlik sifatida malakalanishi mumkin. Ya'ni bu chaqiriqlar qanaqa turda bo'lishi mumkin? Ya'ni tartibsiz namoyishlar bo'lishi mumkin. Ya'ni bizda tartibli namoyish, tartibsiz namoyish qanaqa bo'lishi haqida ham xalqda tushuncha yo'q. Balkim aynan mana shu jihatlarni nazarda tutayotgan
bo'lsak, xalqda tushuncha yo'qmi yoki qonunchilikda yo'qmi? Bir aniqlama.
Bu aniqlanish, aniq bir terminologiya bu qonunchilikda ham yo'q. Qonunchilikda yo'qligi sababli xalqda ham bu borada huquqiy savodxonligi yo'q. Aynan qanaqa turdagi tartibsizlik namoyishlar tartibsiz hisoblanadi, qaysi turdagi tartibli bo'ladi, bu bo'yicha qaysi moddalarda belgilangan, bu haqida ham aniqliklar qonunchiligimizda yetarli emas, kamchiliklar mavjud va bu menimcha yana bir asos bo'ladi. Bu noaniqliklar sababli faollar ham yoki tegishli mana shu post mualliflari ham bilmaydi, u qaysi turdagi jinoiy javobgarlikka asos bo'luvchi harakat, xatti-harakatni amalga oshirayotganligini o'zlari bilmagan holda sodir etishlari mumkin. Va bu ayrim mansabdor shaxslar uchun va tegishli davlat organlari uchun asos bo'ladi chora ko'rishlari uchun.
Davlat xizmatchilarini, vazirlarni, ularni xalq xizmatida deyishyaptimi? Bizga xizmat qilgan odamlardan noroziligimiz, bizga qaytib nima bir ishlar yoqmayotganligini, qattadir noroziligini bildirish kerak deb o'ylayman va o'shani bildirish yo'lini ham Facebookdan tashqari boshqa yo'llar bilan, misol uchun o'sha namoyish boshqa bildiriladigan bo'lsa, o'zi aslida misol uchun tinch namoyishga qanaqa chiqilishi kerak, norozilik qanday bildiriladi, qaysi qanaqa turlari bor, misol uchun ba'zida odam o'zi ko'rinmasdan faqat nima deydi, norozilik plakatlarga yo bir narsalar yozib noroziligini bildirib qo'yib ketishi mumkin, qanaqa turlari bor. Buni jinoyat sifatida malakalash noto'g'ri deb o'ylayman. Aksincha, haqiqatdan odamlarga qanday qilib norozilik bildirish mumkin, qonuniy yo'lda noroziligiga chiqish mumkinligini o'rganish kerak, bilish kerak odamlar deb o'ylayman. Buni o'rganish yoki o'rgatish jinoyat sifatida malakalanishi umuman noto'g'ri deb o'ylayman. Qanaqa turlari bo'ladi namoyishi? Shuni o'rgatadigan joy ham bo'lishi kerak, balki nodavlat notijoratlarmi? Nodavlat notijorat tashkilotlarmi? Umuman xalq bilishi kerak qanaqa noroziligiga chiqish, noroziligini bildirish kerakligini. Baribir ular xizmat, bizni xizmat, xalqqa xizmatkormiz deyishadi-yu, lekin xo'p, qani o'sha xizmatkorlarga bo'lgan bir og'iz fikr bildirsa-yu, ular bizani prokuraturaga yoki sudga chaqirsa, qanaqasiga ular xizmatkor bo'lishi mumkin-da? Umuman bu bir og'izda qabul qilingan shu moddani o'ylaymanki, shu hali aytganimdek, o'sha ichkariga kirib chiqqanidan eshitganim, sizni postingiz orqasidan katta namoyishlar bo'lib ketsa, siz aybdor bo'lasiz degan suhbatlarga qog'ozdagi o'sha yuridik asos sifatida qabul qilish mumkin buni.
Nega kutilmaganda va nega aynan hozir? Nima deysiz Gulnoza?
Endi bu yuqorida bergan savolingizni ham shu yerda qo'shib ketmoqchi edim. O'zi o'quv degani nima bu? Nimani nazarda tutilganligi? Ya'ni namoyish kim o'qitiladi? Qaysi guruhlar o'qitiladi bu masalada? Qanaqa tartibda o'qitiladi? Kim o'qitadi degan savollar ochiqligicha qoladi. Har doimgidek, ya'ni bir qismi beriladi jamoatchilikka yoki xalqqa va qolgan qismi yopiqligicha qoladi. Bu menimcha ochiqlanish kerak bo'lgan savollar. Kim o'qitadi, qanaqa tartibda o'qitiladi va nima maqsadda o'qitiladi? Bu namoyishlarga chaqiriq yoki boshqa atroflicha jarayonlar. Endi bundan kim manfaatdor? Albatta davlat tashkilotlari xalqni noroziligidan ayrim muammolarni ko'tarishda hech qachon manfaatdor bo'lmaydi. Shu sababli bu narsani yopiqligicha bir qismini bergan holatda, bilmadim qaysidir normalarga shunaqa, balkim xalqaro tashkilotlardan shunaqa takliflar, talablar tushgandir. Bilamiz, hozirgi kunda moliyaviy institutlar O'zbekistonga juda katta miqdordagi mablag'larni ajratyapti va bu mablag'larni ajratilishi albatta qaysidir bir talablarni qo'yish evaziga bo'ladi. Ya'ni inson huquqlarini ta'minlash O'zbekistonda va unga amal qilish, targ'ib qilish masalalari o'sha moliya xalqaro moliyaviy institutlar tomonidan oldinga qo'yiladi, O'zbekiston hukumati oldiga qo'yiladigan talablar. Mana shu doirada menimcha bu masala ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Qonun chiqaruvchi palata, tegishli oliy majlisning oldidagi masalalardan biriga aylangan bo'lishi katta ehtimol.
Bu endi hozir shu o'rinda Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomovni ham bu boradagi bir fikrini eshitaylik. Uning u o'sha fikr bildirarkan e'tiborni yana bir marta shu Otabek Bakirovning 1.5 yil oldingi postiga qaratdi va unda bloger Kreml va Gazpromdagi og'alarga oid vazifalardan bo'shab deb murojaat qilar ekan Mirza Mahmudovga, O'zbekistondagi bugungi energetik krizning asl sababiga urg'u berib o'tdi, deyapdi Alisher Ilhomov. Marhamat.
Ну, решили, видимо, сейчас придраться к этой фразе, вот это якобы может...
Шу джумлеге япшу болып, гоя у вазирнин кадр кымматын хақаратлады деп иддао кылыш япты. Асыда Бакировнин бу джумласы нафақат вазирге, президентке хам тегишли. Чунки Бахтияр Фазиловнин Газпром таманадан назарат кылынадыган Эриел ширкеті Узбекистаннин газ сахасыда асаси ойынчы хысапланады. Газ сектордаги мухым активларны назарат кылышу учун давлатнин кәтті-кәтті лайықалары унге хеч кандай тендерсіз топшырылген. Хатта mulozimlarining o'zlari ham O'zbekiston byudjetidan ajratilgan mablag'larni behuda va ortiqcha sarflagani, u bilan tuzilgan bitimlar o'zini oqlamasligini va O'zbekiston ayanchli ahvolda qolib, hanuzgacha o'z aholisini energiya resurslar bilan lozim darajada ta'minlay olmayotganini ta'kidlab, ushbu shirkatni tanqid qilishgan edi.
Сами правительственные чиновники критиковали вот эту практику вот этой компании.
Mana Alisher Ilhomov o'sha O'zbekistondagi energetik muammoni asl sababiga o'sha bloger Otabek Bakirov bergan ishoratga to'xtaldi. Kremldagi og'alar dedi. Bu haqda endi O'zbekistondagi matbuot ham ko'p marta yozdi. O'sha mustaqil internet nashrlari Ozodlik qator surishtiruvlar o'tkazdi. Ya'ni O'zbekistondagi energetik sektor qaysidir bir shaklda Kremlga bog'langan kompaniyalarga berilgani, buni natijasida O'zbekiston so'nggi yillarda nima deydi? Gazni eksport qiluvchidan import qiluvchiga aylanib qoldi. Bu ya'ni 1 yil 2 yilda bo'lmadi, bir necha yillar ichida bo'lyapti bu holat, lekin bu holat o'zgartirilmayapti-da. Vaziyat o'zgarmayapti. Buning sababi nimada? Bu muammoni shunchalik hal qilish imkonsiz darajaga kelib qolganmi yoki siyosiy iroda yetishmayaptimi? Nima deysizlar sizlar? Bu savol ikkingizga ham marhamat.
O'zi umuman olganda energetika masalasida siyosiy iroda yetishmayotganda deb o'ylayman. Masalan, uchun ozodlikka avvalgi shu mana shu aynan shu mavzular yuzasidan qilingan surishtiruvlariga nisbatan ham vazirlik tomonidan yoki boshqa tarafdan nima deydi joyali javob ham bo'lmadi. Ya'ni 5-6 bloger jurnalisti yig'ib ular bilan suhbat qilishdi-yu, lekin o'sha vaqtda mana shu kompaniyalar bilan shartnoma tuzilayotganda boshqa tanlovlar bo'lmaganini aytishdi. Lekin ommaviy axborot vositalarida mediani tekshiradigan bo'lsak, aynan o'sha vaqtlarda hozir kompaniya nomi esimda yo'q, lekin bizni yaxshi takliflarimizga qaramasdan Rossiyani offshor kompaniyalarini tanladi O'zbekiston degan materiallar o'sha bizga ulardan yaxshiroq takliflarni bergan kompaniyalar tomonidan yozilgan materiallar, maqolalar hali ham bor. Men o'ylaymanki, mana shu Kreml, ya'ni energetik qaramligimiz bu mana shu muammoni eng o'sha asosi deb o'ylayman. Buni ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Bundan boshqa menimcha sabab ham yo'q.
Tushunarli. Gulnoza, siz biror narsa qo'shimcha qilasizmi, marhamat?
Endi bu savolingizga menga shu adashmasam bundan 2 yil oldin butun Markaziy Osiyo mamlakatlarida, men qo'shni O'zbekistonga qo'shni mamlakatlarda jumladan bir kunda balkim eslarsizlar, bir kunda hamma elektr tarmog'idan o'chirilish holati kuzatilgan. Ya'ni bu degani hanuz bu davlatlar o'rtasidagi energetik masalalar o'zaro hamkorligida va qattiq bir o'zaro kelishuv asosida amalga oshiriladi. Va bu yerda yuqorida aytib o'tilgandek Kreml masalasi yana oldinga chiqadigan savollardan menimcha. Nima uchun bu masala hali hanuz O'zbekistonda amalga oshirilmayapti? Bu katta savol, bu bizga qorong'u savollardan biri. Bu masalada misol uchun energetika vaziri hali biror bir bayonot bilan yoki xalqqa tushuntirish bilan chiqqani yo'q. Bu 4-5 blogerni chaqirib, ularga yopiq tarzda ma'lumot berish bu yetarli emas. Bizda deyarli 40 millionga yaqinlashayotgan O'zbekiston aholisi nega O'zbekiston aholisiga tushuntirish bermasdan 4-5 blogerga yopiq tarzda javoblar berilishi ham bir xavotirli holat. Shu sababli men yana shu energetika vazirligidan va tegishli davlat organlaridan mana shu bo'layotgan energetik muammolarni xalqqa ochiqlashi va nima uchun mana shu holatlar sodir bo'layotganligi to'g'risida xalqqa balkim tushuntirsa xalq ham tushunadi-ku, hech kim ularni eshigini taqillatib kelib ulardan ortiqcha narsani talab qilayotgani yo'q. O'sha mansabdorlar bir kun borib o'sha xalq uzoq tumanlarda, qishloq joylarda yashayotgan og'ir sharoitlarda mana shu -15 graduslik sovuqlarda svetsiz, gazsiz sovuqda yashayotgan aholi vakillari bilan uchrashib ko'rsin yoki bir kun borib ana o'sha sharoitlarda yashab ko'rishsa, balki bu muammolarni yechish qanchalik hayot mamot masalasi ekanligini anglab yetishadi. Balkim bularni anglab turish ham, lekin nima ularni to'xtatib turganligi, bu qattiq islohotlar uchun nima yetishmayotganligi bizga xalqqa qorong'u. Shu bois men endi tegishli davlat balkim ular ko'rishsa, ularda mana shu masalada xalqqa ochiqlanish kerakligini, xalqni sabrini sinamasdan balkim ularda ochiq ma'lumotlarni ta'minlashi kerakligi haqida alohida ta'kidlab o'tmoqchi edim.
Siz ikkingiz ham Anora, Gulnoza, sizlar Toshkentda yashayapsizlar hozir, lekin o'sha viloyatlarda qarindosh urug', yaqinlar, tanish bilishlar qanday esinyapti shu kunda, shu -15 gradus bo'lib turgan paytda?
Toshkentdan tashqari joyda va Toshkentda ham ko'p elektr o'chirilishlari ko'p kuzatilyapti. Qanday isitilishyapti? Shu tappi o'tin pechka, pechkadan yana o'sha nosoz foydalanish, hamma qo'ldan kelgancha isinishga harakat qilishyapti.
Siz nima deysiz, Gulnoza?
Bolalik Jizzaxda katta bo'lganman, Zardor tumanida. O'sha yoshligimizda biz pechka doim dadam uyida o'sha qishga tayyorgarlik sifatida pechka yoki tappi, o'tin, ya'ni alternativ nimalar, vositalar, yoqilg'i vositalari doimiy tayyorgarlik ko'rilgan. O'sha yosh bolaligimdan shunaqa tayyorgarlik ko'rib borilgan va hozirgi kunda ham o'sha tayyorgarlik erta yozdan, erta bahordan bu tayyorgarlik boshlanadi va qishga qadar o'sha alternativ vosita isitish vositalari tayyorgarlik oldi olinadi. Ya'ni mana shu masalada e'tiborga olib xalqni, demak, tayyorgarligini boshlaydi va bu, demak, bizni xalqimiz sabrli xalq, har qanday muammo masala bo'lsin, shuni oldini olish maqsadida harakatini qiladi. Qishloq joylarda mana hali-hanuz mana qarindoshlarimiz bilan gaplashib turamiz, bu muammolarni qanday yechadi. Demak, ularda avvaldan yechim bor, Esther davridan beri yechim bor. O'sha usulda isitish, turli isitish usullaridan foydalangan holda hayotlarini saqlab kelmoqda.
Demak, yillardan beri hal bo'lmayotgan bu energetik krizis. Bu yil ham mana hal bo'lmaganini ko'rib turibmiz. Hali qish endi boshlandi, shikoyatlar eshitila boshladi. Hozir shu vaziyatda O'zbekiston rasmiylari, shaxsan energetika vazirining o'zi doim aytib keladi, aholi soni oshyapti, sanoatimiz o'syapti, energetik resurslar bilan ta'minlash qiyinlashyapti degan sabablarni qator-qator sanaydi. Blogerlar mana hozir o'sha Lolazor podkastida ham savol qo'yishdi. Unday bo'lsa, ma'lumotlarni rasman ochiqlasangiz bo'lmaydimi? Eksportimiz qancha, importimiz qancha, qanchadan gaz sotib olyapmiz? Shularni ochiqlasa bo'lmaydimi degan bahs bo'lyapti-da bu yerda. Siz ikkingizga ham savol bermoqchiman suhbatimiz yakunida. Shu vaziyatda, mayli, demak, energetik muammo bor va uni hal qilish qiyin. Shu vaziyatda hukumat, shaxsan vazir Mirza Ahmedov qanday yo'l tutishi kerak deb o'ylaysiz? Unga masalan nima taklif bergan bo'lardingiz? Marhamat, Gulnoza.
Endi taklifim o'sha yana ochiqlash masalasi. Agar bu energetik muammolar yuzasidan yoki investitsiya masalalari yuzasidan qanaqadir muammolar bo'lsa, nima uchun bu tizimli muammolar tahlil etilmagan shu paytgacha? Nega aql markazlari ishga solinmagan yoki ishga, endi aql markazlari muammoli narsa, ya'ni shu aql markazlari yetishmaydi O'zbekistonda. Nega shunaqa aql markazlari yoki turli xil balkim tegishli davlat tashkilotlari bilan hamkorlikda tizimli monitoring ishlari shu paytgacha amalga oshirilmagan degan savol. Va bu muammoning asl yechimi, tubi qayerga borib taqaladi? Mablag'ga, albatta. Bu sohani islohot qilish uchun, sohani o'zgarishlar yasash uchun albatta hammasi mablag'ga borib taqaladigan holat. Agar elektrostansiyalar svetini o'chishi bilan bog'liq holatlar, eski elektrostansiyalari bilan bog'liq degan tahlillarni o'qiganman. Ya'ni agar mana shunaqa muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, nega buni biz bir necha yillardan beri yechilishini kutib yashash kerak xalq? Demak, buni elektrostansiya, demak, elektr energiya vazirligi o'rganish kerak, monitoring qilib, tahlil qilib, mana shu muammolar yuzasidan tushuntirish berilishi kerak va ochiq ma'lumotlar orqali xalq ham tushunishi kerak. Demak, mana shu muammolar bor va sezishimiz kerakki, buni, bu muammolarni ustida ishlash uchun yo'l xaritasi tuzilgan. Xalq, vazirlik tegishli qat'iy chora-tadbirlar asosida xalqni ahvolini yaxshilash, energiya tizimi bilan bog'liq muammolarni yechish yoki bartaraf etish yuzasidan, demak, birinchi qadam buni qilar ekan, ikkinchi qadam buni qilar ekan deb bir ruhiy dalda olishi kerak xalq ham.
Sizchi, siz Anora nima deysiz? Takliflaringiz?
Taklifim ochiqlash kerak deb o'ylayman. Qachon, nimaga shu muammo yuzaga kelyapti va qachon hal bo'ladi? Bizni nimalar kutyapti? Bu haqda menimcha faqat ochiq ma'lumot berish kerak deb o'ylayman. Faqat xalqni ayblashdan, gaz bor, lekin talab ortib ketayotgani uchun yetmay qolyapti deyish, bu qandaydir kulgili javob. Gaz bor, lekin talab anomal sovuq yoki suvuq kuchayib ketishi bilan yetmay qolyapti deyish javob emas deb o'ylayman. Aniq javoblar berish, qachon hal bo'lishini aytish yoki muqobil boshqa qanday choralar ko'rilayotgani haqida ma'lumotlar berish.
Katta rahmat. Demak, O'zbekistonda o'sha yana bir qish arafasida, qahraton qish, havo harorati -15 ga tushgan bir paytda o'sha energetik muammolarni tanqid qilayotgan bloger ustidan energetika vaziri kiritgan shikoyat arizasi, sog' bo'ling va bu hozirgi ijtimoiy tarmoqlarda kuzatilayotgan vaziyatni, demak, taniqli jurnalist Anora Sodiqova hamda inson huquqlari himoyachisi Gulnoza Mamarasulova bilan muhokama qildik. Suhbatda qatnashganingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Moskvada rus generali o'ldirilishi munosabati bilan O'zbekiston fuqarosining qo'lga olinishi Rossiyadagi markaziy osiyolik migrantlar orasida qo'rquv va vahima uyg'otdi. Moskva Ukrainaga bosqin boshlagandan beri yo'q qilingan eng yuqori lavozimli Rossiya harbiy zobiti bo'lmuş general-leytenant Igor Krilovning o'limi ortida Kiyev turganini iddao qilmoqda. Bu boradagi eng so'nggi tafsilotlar bilan men Barnonvar. Assalomu alaykum.
Moskvada rus generali o'limiga sabab bo'lgan teraktni uyushtirishda ayblanayotgan toshkentlik 29 yashar Rahmatjon Qurbonovning oilasi O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nazorati ostida qolmoqda. Radiatsiya, kimyoviy va biologik qurollardan mudofaa qo'shinlari boshlig'i Igor Krilov va uning yordamchisi Ilya Polikarpov 17 dekabr kuni ertalab Moskvaning Rizan prospektida o'ldirildi. 19 dekabr kuni Moskva shahar umumiy yurisdiksiya sudlari bu teraktni uyushtirishda ayblangan o'zbekistonlik Qurbonov Ahmadjon Alijon o'g'li Basmanli tuman sudi qarori bilan 1 oy 30 sutka, ya'ni 2 oyga hibsga olinganini ma'lum qildi. Ozodlik Qurbonovning Toshkent shahrining Uchtepa tumanidagi Paxtakor mahalla fuqarolar yig'inda yashaydigan oilasini topdi. Ammo oilaning ommaviy axborot vositalari bilan aloqa qilmayotgani ma'lum bo'ldi. Ushbu mahalla fuqarolaridan birining shaxsi sir qolishi sharti bilan aytishicha, Ahmadjon Qurbonov 2021 yilda Turkiyaga pul topish uchun, ya'ni mehnat muhojiri sifatida ishlagani ketgan. So'nggi bor onasiga Rossiyadagi portlash voqeasidan 2 kun avval qo'ng'iroq qilib, o'zining sog'-salomatligi, ishlari yaxshi ekani, Rossiyada oshpazlik qilayotganini aytgan. Mahalla faoliga ko'ra, Qurbonovning oilasi o'rtahol, tinch xonadon sifatida ma'lum. Bir necha yil avval olamdan o'tgan otasi Alijon Qurbonov oshpazlik qilgan oiladagi yana bir o'g'il nonvoylik qiladi. Ahmadjon Qurbonov esa O'zbekistondan chiqib ketayotgan paytda uylanmagan bo'lgan. Mahalla faoliga ko'ra, oilasi uning qachon va qanday qilib Turkiyadan Rossiyaga borib qolganidan bexabar. Bu oila bilan gaplashgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Qurbonovlar oilasi bilan muntazam aloqada.
Ular ruxsat shaxsga doir ma'lumotlarni oshkor qila olmayman, lekin umumiy suhbat ruhida men ulardan so'radim, ya'ni sizlarga nisbatan O'zbekiston himoya qilish idoralari tomonidan yoki Rossiya tomonidan qanaqadir tazyiq yoki popsalar yo'qmi degan narsani so'radim. Ular to'liq rad qilish, ya'ni O'zbekiston yoki boshqa tomondan qanaqadir ularning xonadoniga nisbatan bir ligi nima deydi, bosim yoki biror tarzdagi ehtiyot nimalar ko'rilayotgani yo'q. Lekin suhbatlashib turishibdi, to'g'ri, bu o'zi qonun talabi ham shunday, bunaqangi paytda albatta suhbatlashiladi. Ikkinchidan ular bir qanaqadir shokda, ya'ni ular hatto mana shu terrorchilik sodir etilgani va o'zlarini farzandi, demak, Ahmadjon bunaqangi og'ir jinoyatda ayblanayotganini ommaviy axborot vositalari orqali eshitishgan. Shuning uchun bu yerda men ularga ular huquqlari borligi, Rossiyada xuddi nima deydi, ko'p avtoritar mamlakatlardagi kabi, diktatorlik mamlakatlari kabi o'sha tergov va so'roq jarayonlarida o'sha shaxsni nisbatan protsessual huquqlari buzilishi mumkinligini tushuntirishga harakat qildim.
Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Qurbonovlar oilasi Ahmadjonning Moskvada terrorchilik harakati sodir etgani haqida rasman Uchtepa tumani ichki ishlar bo'limi xodimlaridan xabar olganini aytishgan. Ish tafsilotlarini esa bu oila ommaviy axborot vositalari xabarlaridan bilishgan.
So'nggi yillarda Rossiyada ksenofobiya kayfiyati kuchayib, markaziy osiyolik migrantlarga hujumlar ko'payib borayotgani kuzatilmoqda. Bu xabar ushbu jarayonni yanada og'irlashtiradi.
odam yomoni bo'lishi mumkin, lekin bitta millatni yomonga chiqarib bo'lmaydi, bitta odamning orqasidan deb o'ylayman. Odam yomoni bo'ladi, lekin millat yomoni bo'lmaydi.
Tekshiruv qattiq bo'ladi-da o'shancha. Tekshiruv bo'ladi, dokument 100% bo'lishi kerak.
Bu hozirgina ko'rganim, endi boshidan oxirigacha ko'rmadim, to'g'risi u ko'proq provokatsiyaga o'xshaydi. Qoraqalpog'iston City bo'ldi, endi O'zbekiston. Bu kimdir, qaysidir orqada kattaroq kuchlar bordir.
Слушай, я работаю в сфере общепита, разрешу, ну, скажу. У нас, ребята, и узбеки, и даги, и грузины работают. Опять же, я скажу, в каждой нации есть и плохие люди, и порядочные. Просто, ну, стоит, на мой взгляд, тянуться к порядочным людям, а плохие люди должны отсеиваться.
Шахсан юопма. Мен узбекма. Мен туркман. Мен паспортом олды. Узбекистан фпарасма. Дарымда кыргыз барларды олды. Ундан кейин Мен алып қалдым. Тексерді. Қырғыз балаларды көрді де. Көрді, қой бар еді. Немеге айтқан, көбірақ өзбектерден O'zbeklar ko'pligi uchun o'sha o'zbeklar anaqa chiqyapti.
Rossiya o'nlab yillardan beri markaziy osiyolik millionlab mehnat muhojiri uchun migratsiyaning asosiy yo'nalishi bo'lib turibdi. Ular o'z oilalarini boqish uchun turli ta'qib va kamsitishlarga chidab ishlab kelmoqda. Mart oyida Moskva viloyatidagi Krokus City Hall konsert zalida sodir bo'lgan teraktdan so'ng Rossiya hukumatı migrantlarga nisbatan yanada repressiv siyosat yuritishni boshladi. Bu teraktga aloqador degan gumon bilan bir necha tojikistonlik qo'lga olingan, ulardan 4 nafari sud zaliga olib kelinganida yuz-ko'zlarida kaltak va qiynoq izlari borligini hamma ko'rganda. Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati gumonlanuvchi Ukraina maxsus xizmatlariga yollanib, tayyorlovdan o'tganini iddao qilmoqda. Jumladan Kreml matbuot kotibi Rossiya razvedka xizmatlari yuqori martabali rossiyalik general Krilovni o'ldirishga kim buyruq berganini biladi deya bayonot bergan.
Hozirda buyurtmachi kim, terrorchilik harakati ijrochilari kim ekani bizga ayon bo'ldi. Kiyev rejimi terrorchilik usullarini qo'llashdan tortinmayotgani tasdiqlandi. Biz dushmanimiz kimligini, nimalarga qodirligini aniq tushunamiz va bu maxsus operatsiya davomida qilgan harakatlarimizni yana bir bor oqlaydi.
Tergov ma'lumotlariga ko'ra Krilov va uning yordamchisi general yashaydigan uy podyezdi yonida turgan elektr samokatga joylangan qurilma portlashi natijasida o'lgan. Federal xavfsizlik xizmati Ukrainadan ko'rsatma olgan gumonlanuvchi Moskvaga kelgan va yuqori kuchlanishli qo'lbola bombani elektr skuterga o'rnatib, uni general Igor Krilov yashaydigan uyning kirish qismida qoldirgan. Krilov va uning yordamchisi chiqayotgan vaqtda esa bombani portlatib yuborgan deb bayonot berdi. Federal xavfsizlik xizmati keltirgan bayonotda qayd etilishicha 1995-yilda tug'ilgan gumonlanuvchiga Ukraina razvedkasi bu qotillik uchun 100 ming dollar pul hamda Yevropa ittifoqiga yuborishni va'da qilgan. Rossiya xavfsizlik xizmati gumonlanuvchi aybini tan oldi deya bir videoni e'lon qildi. Kadrlarda yuzlari tilingan erkak unga 100 ming dollar va Yevropa pasporti va'da qilinganini aytmoqda.
Мне предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт.
Qotillikda gumonlanuvchi yozuv kameralari tasvirlari va mobil telefon to'lovlari asosida aniqlangani aytilmoqda. Federal xavfsizlik xizmati rasmiy xabariga ko'ra, aybi isbotlansa sud qarori bilan gumonlanuvchi o'zbekistonlikka umrbod qamoq jazosi berilishi mumkin. Rossiya tomoni ayblovni tasdiqlovchi hech qanday dalil keltirgani yo'q. Tahlilchilar ehtimoliy qotil juda tez qo'lga olinganini shubhali deb atashmoqda. Radiatsiya, kimyoviy va biologik qurollardan himoya qo'shinlari boshlig'i general Krilov o'limida gumon qilinayotgan o'zbekistonlikning bu qadar tez ushlangan ortidan ayrim tahlilchilar Rossiya maxsus xizmatlari bu yigitni balogardon qilmayotganmikin degan taxminni ilgari surmoqda. O'zbekistonlik tahlilchi va Londonda joylashgan Central Asia Due Diligence tadqiqot markazi direktori Alisher Ilhomov gumonlanuvchi katta ehtimol bilan qiynoqqa solingan deydi.
У меня сомнение, что это убийство совершил наш узбекский мигрант.
Qotillikni bizning o'zbekistonlik muhojir sodir etganiga menda shubha bor. Garchi bu suiqasda qatnashgan bo'lsa-da, u bunda yordamchi ijrochi rolini bajargan bo'lishi mumkin. Lekin tergov asosiy ijrochi aybini unga yuklashga qaror qilgan aftidan katta ehtimol bilan u qiynoqqa solingan yoki unga qiynoq bilan tahdid qilingan. Shu bois videoga yozib olingan ko'rsatmani berishga majbur bo'lgan. Vaholanki, qonun ustuvor davlatlarda tergov tartibiga ko'ra bunday video tarqatilmaydi.
всем нормам ведения следствия. Так,
Аксель мигрант чыкчылар белән танылган ерек сиясий арбаплардан бары Россия тергөө комитеты раисы ва Путиннең якын сафташы Александр Бастрикендер. Өткән елы Россия паспортын алган мигрантларны, агар улар Украинага каршы урышка барыштан буен тагласа, фукаролыктан махрум итиш керек деп таклиф кылган. Бастрикин шуныңдек мигрантлар томонидан содыр этилеткан җинаятлар жуда кескин ашып барыятканы хакыда гапырып келеди. Адамлар руслар фронтта булган пайтта мигрантлар безгә аркадан һуҗум кылышыпты дия нарозы булмакта дигән иде тергөө комитеты рахбары.
Албатта һәммәбез шунабызки, ягъни бер дәүләтнең вакиле бирон шунакаңга җәмәгатьта бер катта бер ажиотажга чакырган шунакаңга җинаятлар содыр кылган пайтта у дәүләтнең нисбатан, уны фукараларга нисбатан мөнәсәбәтләр яман тамагы үзгәрер икән. Aslında biz bunda bo'lmasligi kerak, chunki hamma bir odam jinoyat qilsa, hamma fuqarolar bunda degan jinoyatchi degan emas. Lekin afsuski buni ko'ryapmiz. Hattoki mana yaqinda Birlashgan Arab Amirliklari bilan bo'lgan vaziyatda ham mana shu 3 ta O'zbekiston fuqarosini shu jinoyat qilishda gumonlangandan keyin boshqa O'zbekistondan kelgan fuqarolarni ham hech qanaqangi sababsiz o'sha davlatga kiritmaganligini ko'rdik. Va bu narsa Rossiyada ham bo'lib kelgan shu vaqtgacha va afsuski bizda shunaqa xavotir borki, mana shu aeroportlarda bo'layotib turgan tekshiruvlar, ayniqsa telefonlar, smartfonlarning tekshiruvlari hech qanday asos kiritmay turgan holatlar bular yana ham ko'payishi mumkin. Ko'chalarda ham telefonlarni tekshirish holatlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta birinchi navbatda vatandoshlarimizga tavsiya qilamizki, iloji boricha Ukraina bilan bog'liq har qanday kanallar, ma'lumotlar, kontentni har qanday narsani telefonlardan o'chirib yuborish kerak, ularni ko'rsatmaslik kerak, chunki agar Rossiyada bo'lsangiz yoki Rossiyaga kirib turgan bo'lsangiz, telefoningizda shunaqangi ma'lumot topilsa, nafaqat sizni kiritmasligi mumkin, balki sizga nisbatan jinoiy javobgarlikka ham tortishlari mumkin. Shuning uchun bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak, xavfli vaziyat.
O'zbekistonlikning bu jinoyatni sodir etgani aniq emasligi, balki uning darhol aybdorga chiqarilishi Rossiyadagi vaziyatni og'irlashtirishini rossiyalik ekspertlar ham ta'kidlamoqda.
Ну, я не знаю, на самом деле, насколько близок и насколько действительно виноват этот гражданин.
Ushbu fuqaroning qanchalik aybdor ekani noma'lum, chunki maxsus xizmatlar o'z rahbarlariga bajarilgan ishlar, muvaffaqiyatli yakunlangan tergov va hokazolar bo'yicha hisobot taqdim etishi kerakligi aniq. Biz buni ko'rdik. Buning qanchalik asosli ekanini aytish qiyin. Lekin hozir mamlakatda rasmiy ravishda tan olingan ishsizlik 2.2% ni tashkil qiladi. Bunaqa raqam hech qachon qayd etilmagan. Odamlar bir tomondan frontga olinadi. Shunga ko'ra ishchilar soni iqtisodiyotda qisqaradi. Ikkinchidan, iqtisodiyotning o'zi harbiy sanoat kompleksiga bo'ysuntirilgan. Uchinchidan, yuk ko'taruvchi, chiqindi chiqarish, kommunal xizmat ko'rsatish, avtobus haydovchilari va hokazo kabi og'ir, qora, ammo zarur ishlarni ham kimdir bajarishi kerak.
Ukraina ommaviy axborot vositalari maxsus xizmatlardagi manbalarga tayangan holda general halok bo'lgan portlash Ukraina xavfsizlik xizmati tomonidan uyushtirilgani haqida yozdi. Krilov harbiy jinoyatchi va mutlaqo qonuniy nishon edi, chunki u Ukraina harbiylariga qarshi taqiqlangan kimyoviy qurollarni qo'llashga buyruq bergan deya o'z suhbatdoshidan iqtibos keltiradi, jumladan Ukrainskaya Pravda nashri. Reuters agentligi ham Ukrainadagi manbalarga tayanib Krilovning o'limini Ukraina xavfsizlik xizmati operatsiyasi sifatida talqin qilmoqda. Krilov o'limidan bir kun oldin Ukraina xavfsizlik xizmati u jinoyat sodir etishda gumon qilinayotganini bildirgan. Ukraina xavfsizlik xizmatiga ko'ra, general Ukraina harbiylariga qarshi kimyoviy qurollar qo'llanishiga mas'uldir. Ukraina xavfsizlik xizmatidagi BBC manbasiga ko'ra, generalning o'ldirilishi maxsus operatsiya bo'lgan, ammo hozirga qadar Ukraina buni rasman tasdiqlagani yo'q.
Это был явный провал спецслужб.
Bu Rossiya maxsus xizmatlarining ochiq oshkora xatosi. Shuning uchun hozir ular Putin rahbariyati va aholi oldida o'zini oqlash uchun tezda aybdorni topib, bu vaziyatdan chiqishi kerak. Shuning uchun aybni o'zbek muhojiriga yuklab qutulishga qaror qilishdi. Bu esa muhojirlarning shusiz ham og'ir ahvolini yanada og'irlashtiradi. Hukumatga yaqin mansabdorlarning ularga qarshi jazavasini yanada kuchaytiradi. Yana bir tarafdan bu muhojirlarning qaysidir qismini Ukrainaga urushga borish uchun shartnomalar imzolashga majburlash uchun qo'llanishi mumkin.
Rus generalining o'ldirilishi, ya'ni harbiy jinoyatlarda gumon qilinayotgan shaxsning shu tarzda halok bo'lishi bu birinchi hodisa emas. Noyabr oyida Qrimda Qora dengiz flotining 41-chi raketa kemalari va katerlari brigadasi shtab rahbari Valeriy Trankovskiy bo'lgan avtomobil portlatilgandi. General Krilov Rossiya mudofa vazirligining eng ko'zga ko'ringan vakillaridan biridir. U Rossiyaning Ukrainadagi urushi boshlanishidan oldin ham postsovet hududida Amerika maxfiy biolaboratoriyalari mavjudligi haqida bir necha bor bayonot bergan. 2022 yildan keyin Krilov muntazam ravishda brifinglar o'tkazib, Rossiya raqiblari yaratayotgan biologik qurollarning tobora g'ayrioddiy turlari haqida gapira boshlagan. Misol uchun G'arbda faqat ruslarga ta'sir qiladigan jangari chivinlar va viruslar ishlab chiqarilayotgani haqidagi bayonotlarni berib, jamoatchilikda turli fikrlarga, mulohazalarga sabab bo'lgan edi.
Agar rus generalining o'limida ayblanayotgan o'zbekistonlik Ahmadjon Qurbonov aybdor deb topilsa, unga umrbod qamoq jazosi berilishi mumkin. Ammo O'zbekistondagi ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov Rossiyada hozirdanoq Ahmadjon Qurbonovning huquqlari buzilishi hollari kuzatilayotganidan xavotir izhor qilmoqda.
Rossiya Federatsiyasi jinoyat kodeksining 14-chi moddasida aybsizlik prezumpsiyasi deyiladi bu. O'sha sud hukmi kuchga kirmasdan turib, sud qarori chiqmasdan turib, hech kimni birorta jinoyatda ayblash mumkin emasligi ko'rinadi. Bu butun dunyo tajribasida bor, jumladan Rossiyada ham. Lekin afsuski, o'sha Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi qoshidagi tergov qo'mitasini dastlabki so'roq jarayonlarida o'sha protsessual kamchiliklar men hukumatchilik nuqtai nazaridan aytayapman.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting.